Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Luni 16 septembrie în calendar, eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Duminica asta a avut menirea parcă să accentueze prin contrast frumusețea zilei de azi. La epuizarea dimineții, vremea urâtă din ultimele zile se va retrage și va putea fi văzut cerul însorit de cele mai multe ori. Revin timid și temperaturile mai ridicate. Cea mai joasă va fi de 18 grade la Briceni, cea mai viguroasă de 23 la Cahul, în rest 20-21 de grade. În ce condiții, sub ce formă și pentru cât timp revine postul public de televiziune românesc TVR1 pe ecranul cetățeanului Republicii Moldova? Este tema interviului din emisiunea noastră de astăzi, iar detalii sperăm să aflăm de la președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi dedicată unui alt personaj al tranziției, Răuplatnicul cu mașina. Tot atunci Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent, analizează prestația jurnaliștilor est-europeni prezenți în instituțiile europene de la Bruxelles, iar Lucian Ștefănescu vă așteaptă spre finalul emisiunii cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile spun că au reconectat la rețeaua electrică toate localitățile afectate de ploi. România cere Comisiei Europene compensații pentru Republica Moldova confruntată cu restricțiile rusești. Franța așteaptă o rezoluție ONU pe tema Siriei într-o săptămână. Autoritățile italiene vor încerca astăzi să scoate din apă epava navei Costa Concordia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus duminică seara că toate localitățile deconectate de la energie electrică din cauza ploilor și vântului din ajun și din cursul zilei au fost conectate la loc. Vremea rea deconectase curentul electric în 34 de localități din 9 raioane, cele mai multe în Șoldănești, Trezina și Ungheni. Zeci de salvatori au fost antrenați în lucrările de lichidare a consecințelor ploilor. Ministrul român de externe spune că a cerut Comisiei Europene un mecanism de sprijin financiar pentru a compensa pierderile Republicii Moldova cauzate de interdicția de import în Rusia a băuturilor alcoolice moldovene. Într-un interviu cu agenția Ager Press, Titus Corlățean a adăugat că cererea s-a bucurat de o receptare pozitivă și că mecanisme pot fi identificate la nivelul Uniunii Europene și la cel al statelor membre. România a promis deja să ajute Republica Moldova prin creșterea cotelor de import pentru băuturile alcoolice moldovenești. Interdicția rusă impusă la 10 septembrie este văzută drept măsură de descurajare a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În România, mii de oameni au protestat din nou duminică față de deschiderea la Rușia Montana a celei mai mari mine de aur din Europa, pe motiv că tehnologia cu cianuri poate avea un impact negativ de lungă durată asupra mediului. Aproximativ 20.000 de oameni au mărșăluit la București, cerând anularea proiectului de lege aprobat deja de guvern și aflat în așteptarea votului Parlamentului. Premierul Victor Ponta, care în urma protestelor de câteva săptămâni a retras sprijinul dat inițial proiectului, a vizitat duminică mina. El spune că a convins 33 de mineri care se tem că își vor pierde locurile de muncă să renunțe la propriul lor protest față de oprirea proiectului. Președintele Franței spune că o rezoluție pe tema Siriei poate fi adoptată la Organizația Națiunilor Unite până la sfârșitul săptămânii. François Hollande a declarat duminică într-un interviu televizat că înțelegerea ruso-americană de sâmbătă de a elimina armele chimice ale Siriei este un pas important, dar nu punctul final. Liderul francez mai crede că opțiunea unei intervenții militare internaționale trebuie să rămână pe masă, în caz că Siria nu respectă acordul. Hollande se va întâlni astăzi cu ministrul de externe britanic William Hague și secretarul de stat american John Kerry pentru convorbiri pe tema Siriei. Și autoritățile italiene au dat undă verde unei încercări care urmează să aibă loc astăzi de a scoate din apă epava vasului de croazieră Costa Concordia, naufragiat în ianuarie anul trecut. Agenția Italiană de Protecție Civilă spune că vremea este favorabilă pentru a mișca nava răsturnată pe o coastă la țărmul insulei Giglio din Mediterană. 32 de oameni și-au pierdut viața în naufragiu, iar 5 oameni au fost deja condamnați pentru omucidere din culpă. Capitanul Francesco Schettino, judecat și el pentru asemenea crimă, mai este acuzat și de abandonarea navei. Presa a scris că în noaptea catastrofei el luase cina pe vas cu angajată moldoveancă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Bărbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi. Domnule Pocaznoi, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și noi, domnule Pocaznoi. Să recapitulăm mai întâi pentru ascultătorii noștri cazul TVR-ului. În 2007... CCA-ul condus pe atunci de Gheorghe Gorincioi, pe care l-ați succedat altminteri în funcție, a lipsit TVR-ul de licență de emisie sub pretextul neachitării unei datorii către statul moldovenesc. Frecvența cu acoperire națională pe care emitea postul a fost atribuită chiar atunci unei companii create cu doar 6 zile înainte de asta în Cipru. Mulți au văzut atunci în această acțiune ceva de inspirație politică. Conducerea televiziunii a încercat să demonstreze mai întâi în instanțele moldovenești că e victima unei ilegalități, dar a pierdut toate procesele și a trimis o plângere la CEDO. În 2010, CCA a aprobat reluarea retransmiterii postului prin rețeaua de stat numărul 2 cu acoperire națională, deținută de societatea TLFM Internațional, dar era vorba doar de o retransmisie parțială care nu i-a mulțumit firește pe toți fanii postului. Și iată, zilele trecute la București a fost semnat un acord interguvernamental de soluționare amiabilă a plângerii TVR la CEDO, un acord despre care ministrul Justiției de la Chișinău, Oleg Efrim, a spus că constituie reparația unei injustiții comise de guvernarea comunistă. Impresia multora este totuși că și această reparație este parțială, pentru că transmisiunea va fi reluată doar prin rețelele, prin cablu, ceea ce nu e întreaga audiență de Moldova. Nu e așa, domnule Pocaznoi?
Nu este așa. Deci eu aș vrea să fac unele concretizări pe care dumneavoastră le-ați menționat. Ați spus că în 2007 CCA a retras licența de emisie. Deci în 2007 CCA a scos la concurs frecvențele. Licența de emisie a expirat în anul 2011 și ați menționat că era vorba despre președintele Gheorghe Gorincioi. Atunci președinte era domnul Corneliu Mihalache. Uh-huh. Asta ca o concretizare.
Mersi. Uh-huh. Dar în 2007 s-a întâmplat,
da,
nu?
Da, da, da. Avem dreptate, în 2007. Uh-huh. Era, deci, la limita când domnul Mihalache a expirat mandatul de președinte, ceva genul ăsta.
Uh-huh. Din câte eu mi-amintesc, era vorba de domnul Gorincioi, dar...
Nu, nu, sigur, vă spun 2007. Acea ședință a fost condusă de domnul Corneliu Mihalache. Ultima lui ședință. Ceea ce ține de acordul semnat joi la București, într-adevăr, și în viziunea mea, este vorba de o reparare unui prejudiciu. Până la urmă, Republica Moldova a evitat o condamnare la CEDO pentru încălcarea articolului 10 din Convenția Europeană privire la drepturile omului. Este vorba despre libertatea de exprimare. Potrivit acestui acord, nu pot veni cu multe detalii, fiindcă sunt niște date confidențiale, dar... M-ați întrebat dacă revine doar prin cablu, vreau să vă spun că potrivit acestui acord, postul public de televiziune TVR cu programele sale va reveni prin cablu, prin multiplexul digital național și multiplexul digital regional pe municipiul Chișinău.
Multiplex e o chestie de viitor, totuși. Acum revine în cablu. Cât acoperire au cabliștii în Moldova?
Multiplexul regional pe Chișinău deja activează din anul 2004.
Deja se pot privi programe.
Da, da. Rata de penetrare a cablu în Republica Moldova este de 80% din populație.
Deci o rată nu mică, să spunem așa.
Da,
dar
da.
Spuneți-ne, cine sau ce îi poate obliga pe cabliș să difuzeze un anumit post TV dacă, de exemplu, nu vor să o facă din anumite motive? De exemplu, nu știu, patronul e de etnie rusă și nu vrea să difuzeze un post românesc sau ceva de genul ăsta.
Fiecare post de televiziune prin cablu este obligat să respecte legislația Republicii Moldova și nu este la doleanța patronilor. Atunci când creeze o altă afacere, probabil sunt mai puține condiții, dar în domeniul audiovizual sunt niște condiții mai complexe, inclusiv și la difuzarea limbii și a posturilor de televiziune. Cu atât mai mult este vorba despre un acord interguvernamental care este practic superior legislației naționale.
Dar cum îi puteți obliga dacă nu vor?
Printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ulterior, în cazul în care se va stabili că distribuitorul de servicii în cauză nu retransmite, va fi sancționat.
Domnule Bucaznoi, dar de ce ar fi mulțumită, de exemplu, conducerea postului românesc după ce a dispus de o frecvență cu acoperire națională, acum va fi difuzată, să presupunem, pe 80% din teritoriu sau pentru 80% din audiență, decât dacă ar fi realizat că altceva mai mult nu poate obține?
Nu aveți dreptate că nu poate obține. Este vorba de ei, dumnealor activau pe rețeaua 2 de stat, dar atât în viziunea mea cât și din discuțiile pe care le-am avut, nu este logic la moment să investești într-o rețea pe regim analogic, care în anul 2015 va fi luat pentru a fi digitalizat. Și este vorba de costuri și echipamente.
Ce se întâmplă după asta, după 2015, cu acest post, vă întrebam?
Cu care post?
Cu TVR-ul.
TVR-ul va reveni pe o rețea națională în 2015. Deci vor avea acces necondiționat toată populația de Republicii Moldova. Este vorba despre primul multiplex național.
Deci sugerați că e o soluție provizorie, cum ar veni până în 2015, cablul?
Da, cablu și multiplexul regional. Sigur, este o soluție provizorie, dar cu atât mai mult există timp până atunci ca și TVR-ul să-și pregătească programul, fiindcă dumnealor vor să vină cu un program special pentru Republica Moldova.
Acum, la distanță de 6 ani de la comiterea injustiției despre care confirmați și dumneavoastră că așa a fost, ce credeți că a avut de pierdut telespectatorul moldovean în urma acestei sistări?
Deci telespectatorul moldovean a avut de pierdut o alternativă la informare, o alternativă la o cultură de peste prut, de care probabil au avut nevoie fiecare. Și au asistat la un act criminal, în viziunea mea.
Dar dumneavoastră personal vă asumați vreo parte de responsabilitate din moment ce erați în acea vreme în CCA, dacă nu greșesc, consultant, tocmai în direcția care acorda și retrăgea licențe? Sau decizia nu a fost nici într-un fel...
Nu vă supărați, vă mulțumesc mult că mi-a acordat atâta importanță din 2007, dar până la urmă în 2007 activam, cum ați menționat corect, într-o direcție, consultat, în care nu aveam forță de decizie și nici nu era măcar factor de decizie. Factorul de decizie era membrii și președintele CCA-ului.
Deci sugereți că și atunci ați simțit că e o injustiție.
Păi bun, atunci nu aveam cuvânt de spus.
Dar iată suspecțiile astea care planaseră atunci asupra acestei lipsiri de licență, că s-a produs în interesul direct al companiei care fusese creată atunci la repezeală și care beneficiază, din câte știm, până în ziua de astăzi de acea frecvență care fusese luată de la TVR. Ele au vreun temei din punctul dumneavoastră de vedere sau nu?
Temei atunci, momentan, când s-a întâmplat asta, da?
Suspecțiile erau atunci și mai sunt și acum. Mulți asta cred, că s-a făcut în interesul acelei companii.
Nu, eu consider că la momentul de față atunci s-a făcut în interesul companiei în cauză, dar s-a făcut cu scopul de a închide gura unui post de televiziune care informa corect populația Republicii Moldova.
Deci factura era politică acestei decizii mai degrabă. Spuneți-ne pe scurt, ce prevede acordul semnat zilele trecute la București? Din ce ne puteți spune și cum va fi mai ales el pus în aplicare?
Deci, din ceea ce am menționat, acordul respectiv este unul confidențial și nu pot să dau multe detalii, doar v-am spus că TVR-ul revine, programele TVR revin în Republica Moldova pe cablu, pe multiplexul digital experimental pe municipiul Chișinău și pe multiplexul digital național începând cu anul 2015. Acordul prevede că Societatea Română de Televiziune, în momentul în care acest acord va fi aprobat prin hotărâre CEDO, să se adreseze la noi pentru a elibera toate actele necesare și inclusiv în 2015, indiferent cine va fi la conducerea Consiliului Coordonator al audiovizual sau ce componență va avea loc, CEO va fi obligat să elibereze această licență.
Vor fi totodată transmise programele Moldova 1 pe teritoriul României? Este adevărat așa cum
deci,
s-a...
Este vorba despre un memorandum care a fost elaborat de către partea română. Acum partea română avizează în instituțiile sale naționale. Ulterior, acest memorandum va reveni și părții din Republica Moldova ca să-l studiem, dar ideea acestui memorandum este de a fi o retransmitere reciprocă a posturilor publice de televiziune pe teritoriile în cauză. Mă refer la România și Republica Moldova.
Deci s-ar putea nu chiar concomitent să înceapă aceste transmisiuni reciproce, cum ar veni?
De ce?
Nu, vă întreb.
S-ar putea să fie și concomitent. Uh-huh. În dependență de stare tehnică a fiecare televiziune.
Domnule Pocaznoi, mulțumesc mult pentru că ați avut amabilitatea să ne acordați acest interviu luni dimineață. Domnilor, doamnelor, am discutat cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, domnul Marian Pocaznoi. 7 și aproape 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus duminică seara că toate cele 34 de localități din 9 raioane deconectate de la energie electrică din cauza ploilor și vântului din ajun și din cursul zilei au fost conectate la loc. Ministrul român de externe Titus Corlățean spune că cererea sa adresată Comisiei Europene de a crea un mecanism de sprijin financiar pentru Republica Moldova confruntată cu interdicțiile de import ale Rusiei s-a bucurat de o receptare pozitivă la Bruxelles. Corlățean a mai spus presii române că asemenea mecanisme pot fi identificate atât la nivelul Uniunii Europene cât și al statelor membre. În România, mii de oameni au protestat din nou duminică față de planurile deschiderii la Roșia Montana, cele mai mari mine de aur din Europa, pe motiv că tehnologia cu cianuri poate avea un impact negativ de lungă durată asupra mediului. Premierul Victor Ponta, care susținuse inițial proiectul, a renunțat la el din cauza protestelor, iar acum cere și Parlamentului să nu-i dea undă verde. Președintele Franței spune că o rezoluție pe tema Siriei poate fi adoptată la ONU până la sfârșitul săptămânii. François Hollande a mai spus că înțelegerea ruso-americană de sâmbătă de a elimina armele chimice ale Siriei este un pas important, dar nu punctul final. Liderul francez mai crede că opțiunea unei intervenții militare internaționale în Siria trebuie să rămână pe masă în caz că guvernul de la Damasc nu respectă acordul. Și autoritățile italiene au dat undă verde unei încercări care urmează să aibă loc astăzi de a scoate din apă epava vasului de croazieră Costa Concordia, naufragiat în ianuarie anul trecut la țărmul insulei Giglio din Mediterană. 32 de oameni și-au pierdut viața în naufragiu. 5 oameni au fost deja condamnați pentru omucidere din culpă, iar capitanul Francesco Schettino este încă judecat, inclusiv pentru abandonarea navei.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Este ora 7 și 19 minute. Presa acum cu cele mai importante articole. Moldova are potențial vinicol nevalorificat, dar mulți vinificatori încă nu înțeleg că trebuie să respecte strict cerințele de stil și de calitate pentru a concura pe arena mondială. Este o apreciere pe care o puteți găsi pe paginile Cotidianului Adevărul și care aparține unei cunoscute specialiste în vinuri din Marea Britanie, Caroline Gill. Silbi. Cu siguranță, ultimii ani, calitatea vinurilor moldovenești s-a îmbunătățit, dar același lucru s-a întâmplat și cu vinurile din întreaga lume. Moldova trebuie să găsească ceva ce ar face-o unică și ar convinge cumpărătorii internaționali că vinurile ei merită un loc pe rafturile lor. E de părere experta din Marea Britanie. O știre de pe agenția rusă Interfax, citată pe larg de presa de la Chișinău, reproduce reacția medicului sanitar șef al Rusiei, Ghenadi Onischenko, la maniera în care a comentat Uniunea Europeană embargoul asupra vinurilor moldovenești. Tuturor binevoitorilor care, fără a pătrunde în esența problemei, vorbesc despre verdicte politice, le-aș recomanda să achiziționeze aceste produse și problema va fi rezolvată, ar fi spus presei ruse Ghenadi Onischenko. Ziarul Național relatează cu referire la un comunicat de presă al Băncii de Economii că instituția a împrumutat de la acționarii privați 50 de milioane de dolari pe un termen de 6 ani. Investiția a fost făcută pentru a majora capitalul normativ total al băncii, dar și pentru a propune clienților produse și servicii noi. Banca va trebui să restituie banii în termen de 6 ani și nu va putea să-și achite datoria anticipat. Acționarii au acordat creditul cu o dobândă fixă de 3%. Anual, mai aflăm din știrea de pe Ziarul Național. Nivelul criminalității în Moldova în 2013, cel mai mare din ultimii 7 ani, titrează pagina electronică a publicației Evenimentul Zilei. Publicația face referire la datele Biroului Național de Statistică, care arată că din 2007 și până în prezent, rata anuală a criminalității a sporit de la 24.000 de cazuri la 36.000. Ori de câte ori au comentat aceste creșteri, autoritățile au invocat o mai bună raportare a cazurilor față de timpurile în care infracțiunile se doseau tocmai pentru a lustrui imaginea organelor de drept. Și revin la Adevărul pentru un articol care anunță intenția autorităților de a impozita, începând cu 2014, pe notari, avocați și executori judecătorești, la fel ca pe orice societate comercială, cu cota de 12%. Pe de altă parte, măsura va duce la dublarea tarifelor din sistem, susțin cei vizați. Taxa pentru autentificare de către notar a unui contract de vânzare-cumpărare ar putea crește bunăoare de la circa 4.000 de lei la 8.000 de lei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, multe și felurite sunt chipurile tranziției moldovenești, stimați ascultători. S-ar putea scrie niște interesante romane despre politicianul traseist, despre precupiața mincinoasă și șoferul bădărănos din microbuz. Dar astăzi o să vorbesc despre un personaj aparte al tranziției noastre. E rău platnicul cu mașină. Din capul locului se impune o distincție. Una e rău platnicul sărman, care nu prea are bani de mâncare, și alta e rău platnicul cu mașină. Iar automobilele unor rău platnici sunt de multe ori de-a dreptul impresionante. De unezi, societatea pe acțiune apă canal ne-a comunicat că executorii judecătorești au sechestrat o mașină a unui cetățean care avea o datorie de 8.500 de lei. Peste câteva zile, rău platnicul a plătit datoria. De ce nu a făcut-o până acum? Și s-ar fi grăbit el să achite datoria dacă nu apărea riscul să piardă mașina. Un alt rău platnic are la dispoziție 10 zile, dacă dorește ca apă canal să nu-i scoată mașina la licitație. Firește, putem admite că viața acestor rău platnici e plină de griji. Însă putem să presupunem și faptul că situația lor nu e disperată de vreme ce au mașini. Eu nu înțeleg cum poți să ai o mașină care îți înghite suficiente parale și să nu plătești facturile. Păi dacă ești sărman, dacă nu-ți ajung bani de facturi, de ce mai irosești lei pentru automobil? Eu în locul lor aș vinde mașina ca să am ce mânca și cu ce să achit facturile. Așa mi se pare că ar fi logic. Dar se vede că oamenii aceștia gândesc altfel. Oamenii vor să aibă mașini, să se deplaseze confortabil prin țară, iar facturile pot să aștepte, fie că au sau nu au ei bani. În ambele cazuri însă ei găsesc bani pentru mașini. În această privință sunt descurcăreți și ingenioși. Păcat că ingeniozitatea lor are niște limite bine stabilite.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Sosirea la Bruxelles în ultimii ani a multor ziariști din Europa de Est a modificat profund felul în care funcționează presa în capitala Europei. În primul rând, venirea acestor oameni a dus la erodarea vertiginoasă a statutului limbii franceze. Până și ziariștii din țările tehnic membre ale grupului Francofonii, cum sunt România și Bulgaria, vin la Bruxelles înzestrați cel mai adesea doar cu practica lemnoasă a limbii engleze, engleza americană, se înțelege. Tot așa, ziariștii din Est au adus cu ei încă de la început o atitudine irreverențioasă față de instituțiile europene. Mulți dintre ei sunt tineri care nu afișează acea gravitate respectuoasă în fața construcției europene pe care au avut-o tradițional colegii lor occidentali din generația anterioară. Înainte, ziariștii în post la Bruxelles se simțeau investiți cu o misiune, aceea de a explica Europa maselor de acasă. Pentru tinerii ziariști din Est, însă, ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu reprezintă decât știri ca oricare altele. Atitudinea lor se aseamănă mai aproape cu scepticismul presei britanice decât cu entuziasmul afișat de francezi sau de germani. Nu doar atât, dar noii veniți tind mai degrabă să se exprime în engleză. Franceza a pierdut enorm de mult teren printre jurnaliștii acreditați în ultimii ani la Bruxelles. Astăzi, conferințele de presă zilnice ale Comisiei Europene au loc în engleză, iar ziariștii se adresează unul altuia în mod automat în această limbă. Pare incredibil acum că încă în 1995, franceza era singura limbă permisă în sala de presă a Comisiei Europene. Era de neconceput ca un ziarist în post la Bruxelles să nu vorbească în mod curent franceza. Astăzi, asemenea specimene au devenit o raritate. Revelator pentru decăderea statutului acestei limbi într-un oraș de altfel francofon e faptul că până și unii din ziariștii care încă mai vorbesc limba locului nu pun deloc în evidență acest lucru, ca și cum ar fi vorba de o trăsătură bătrânicioasă din alte timpuri, dintr-o altă mentalitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă așteaptă acum cu jazz de Radresh Mahantapa.
Saxofonistul american de origine indiană, Rudresh Mahantapa, ar putea fi ilustrarea perfectă a unui oximoron. Străinătatea este casa unde îți găsești originile. S-a născut la Trieste, în Italia, a crescut la Boulder, statul american Colorado, a studiat la Berklee College of Music și DePaul University din Chicago, iar în timpul studiilor la Berklee a dat peste muzicianul, indian și el, Kadri Gopalnath, a cărui preferință pentru utilizarea unui instrument prin excelență occidental, saxofonul, în contextul așa numitei muzici carnatice, unul din subgenurile muzicii clasice indiene, l-a surprins și l-a inspirat pe Mahantapa. A lansat 13 albume și face parte din 7 proiecte muzicale distincte. Din 2003 încoace a fost nominalizat de nenumărate ori de prestigioasa publicație americană Downbeat, în al său numai puțin faimos Critics Poll, care l-a declarat între altele saxofonistul alto numărul 1 al anului 2011. Ceea ce cântă Rudresh Mahantapa este și ilustrarea unui aparent paradox. Deși în epoca modernă este expresia totală a libertății de exprimare în muzică, jazzul e de fapt o formă muzicală fixă, care se trage din formule tradiționale aparent închistate și de aceea puțin îmbietoare la improvizație. O observație contrazisă total însă de piesa Abhogi de pe albumul Gamak, lansat de Rudresh Mahantapa în anul 2013. We'll be right back.
ultimul minut al emisiunii noastre matinale. Ne reauzim mâine la ora exactă 7, diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbaroș și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.